Qirg'iziston jazoni o'tash boshqarmasining ma'lum qilishicha, ayni paytda mamlakatda diniy motivlar bilan ayblanib, turli muddatlarga kesilgan 110 mahbus bor. Ularning 79 nafari terrorchilik va ekstremizmda ayblangan. Boshqarma matbuot kotibi Eleonora Sabatarovaga ko'ra, ularni boshqa mahbuslardan alohida saqlash haqida qaror qabul qilingan.
Аларнын ичинен 28-и терроризм боюнча, 51-и экстремизм боюнча. Анан бизде Кыргызстанда баягы түрмөлөр лагерный тип болгондук.
79 адамдан 28 нафары террорчиликте, калган 51 нафары эсе экстремизмде айыпланганлар. Кыргызстандагы камоклар лагер шаклында болуп, у жерде барча махбуслар бирге сакланады. Шунинг үчүн улар башка махбусларны хам өз сафларыга даават кылышмакта. Шунинг үчүн ularni alohida saqlash haqida chora-tadbirlar ko'rilayotir, dedi Eleonora Sabatarova. Mutaxassislarga ko'ra, qamoqxonada ekstremistlar da'vati orqali islomni taniganlar yoki ekstremistlar da'vati bilan musulmon dinini qabul qilgan slavyan millatiga mansub mahbuslar o'ta radikal diniy nuqtai nazarda bo'ladilar.
Ba, preступникти кармалып турлу түрмөгө киргизип койгонда эле проблема чечилип калбайт-да. Ба, бизге киргизип салса эле түрмөгө коюп койсо эле уже проблема чечилди деген бул туура эмес да.
Jinoyatchilarni qamoqxonada saqlash bilangina masala hal bo'lib qolmaydi. Bu yerda diniy ayblov bilan qamalgan 10 ta mahbus qolgan 1000 ta mahbusni fikrlash tarzini o'zgartirib yuborishi mumkin, dedi Eleonora Sabatarova. Uning aytishicha, qamoqxonada da'vat qilish bilan asosan Hizbut Tahrir partiyasi a'zosi bo'lgan mahbuslar shug'ullanadi. Din va xavfsizlik masalalari bo'yicha ekspert Uran Botobekov Hizbut Tahrir a'zolari nafaqat mahbuslarni, balki ayrim maxsus xizmat xodimlarini ham o'z ta'sir doirasiga olgan holatlar qayd etilganini aytdi.
Al yerda cho'q o'tirgan bag'i, kamerada cho'q o'tirganlarni g'ana emas, ularni qaytargan militsiyalarni g'ayr kezda o'sha SMDning o'zining xizmatkarlarining o'sha
ular qamoqda birga o'tirgan mahbuslardan tashqari militsiya va milliy xavfsizlik xodimlarini ham da'vat qilib o'z ta'sir doirasiga olgan holatlar bor. Ammo xizibchi mahbuslarni alohida qamoqxonada saqlash bilan muammoni hal etib bo'lmaydi. Hukumat ular bilan kurashning yangi yo'llarini o'rganish kerak, dedi ekspert. Qirg'izistonda 8 ta tashkilot sud tomonidan ekstremistik deb e'lon qilingan. Biroq Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, bunday tashkilotlar soni bugungi kunda 13 taga yetgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.